Swiss, ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარია რევაზ შავიშვილი, ეროვნული ფორუმის პოლიტსაბჭოს წევრი და წარმოადგენს სწორედ ამ საარჩევნო სუბიექტს ეროვნულ ფორუმს, რომლის რიგითი ნომერი ამ არჩევნებში გახლავთ 26. ბანო რევაზ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოხარული ვარ თქვენთან
რომ. დიდი მიკროფონს, ხო. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და თავიდანვე ვიტყვი, არც ილუზია მაქვს და არც ვეცდები, რომ ვთქვა თქვენი პარტიის პროგრამა სრულად წარმოადგენთ ამეთერში, ეს შეუძლებელია, იმდენად ასე ვთქვათ, ვრცელია ის და ბევრ საკითხს მოიცავს, ძალიან ესეთ ნამუშევარი პროგრამა ამას გეტყვით. და მსმენელს უკვე აინტერესებს, შეუძლია ნახოს ეროვნული ფორუმის ვებსაიტზე. მინდა დრო დავუთმოთ უფრო იმას, უფრო აქცენტებს, რაზეც გსურთ მსმენელის ყურადღების გამახვილება, რომ მიიპყროთ ასე ვთქვათ ყურადღება იმ ადამიანებისა, ვისაც თვლით თქვენს პოტენციურ ამომრჩევლებად. რამდენიმე ძირითადი სფერო არის, რასაც ვეხებით, როგორც წესი ყველაზე დიდი დრო ამ გამოცდილების, რაც ამ ერთ კვირაში მივიღეთ, საარჩევნო სუბიექტებთან საუბრით, მეაქვს ხოლმე საგარეო პოლიტიკას, რომელიც რა თქმა უნდა პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყნის უსაფრთხოებასთან, ეს განაპირობებს თავად პოლიტიკასაც. მინდა რომ სწორედ თქვენ დაგითმოთ დრო და თქვენი პარტიის პოზიცია წარმოადგინოთ, რა ფაქტორები განაპირობებს თქვენი აზრით საგარეო პოლიტიკას.
ხო, უსაფრთხოების ბლოკში გვაქვს ჩვენ საგარეო პოლიტიკა, რადგან თვლით რომ საგარეო უსაფრთხოება არის მთავარი ახლა ქვეყნისთვის და ვასაბუთებთ ქართული სახელმწიფოს, ეროვნული სახელმწიფოს როლს საერთაშორისო ურთიერთობებში. შესაბამისად ამ როლიდან გამომდინარე გარანტიები გვინდა მივიღოთ საერთაშორისო საზოგადოებიდან საკუთარი უსაფრთხოებისა. საქმე ის არის, რომ რუკასაც რომ დავხედოთ, თქვენ ნახავთ, რომ სტამბოლიდან ინდოეთამდე საქართველო ერთადერთი დემოკრატია, პატარა ქვეყანა, მაგრამ მხოლოდ ერთადერთი. შესაბამისად ერთადერთი დასაყრდენი ამ რეგიონში, ამ უმნიშვნელოვანეს რეგიონში, მსოფლიოში ერთადერთი დასაყრდენი დასავლეთის ქვეყნებისთვის, დემოკრატიული ქვეყნების, და ერთადერთი კავშირი დასავლეთთან აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის. აი ამ ხედვას ემყარება ჩვენი უსაფრთხოების კონცეფცია. საქართველომ უნდა შეასრულოს არა მარტო სატრანსპორტო დერეფანის და არა იმდენად სატრანსპორტო დერეფანის როლი, როგორც მშვიდობის დიდი გამტარის როლი. ყველა ომი მშვიდობით მთავრდება, ეს აქსიომა, და დღეს ომია მთელ მსოფლიოში და ძირითადად ეს მიმდინარეობს საქართველო აი ამ რეგიონშია. დიდი ახლო აღმოსავლეთი დავარქვა, ჩვენგან ჩრდილოეთით რა ხდება, იცით, უკრაინაში არასტაბილური ვითარება, კავკასიაში, ჩრდილოეთ კავკასიის სახით რუსეთის ოკუპაცია საქართველოში, სამხრეთით სომხეთ-აზერბაიჯანის, ხო, დაპირისპირებაში ტურსუნიტურ სამყაროს შორის, სირია, დაინგრა ქვეყნები, ხო, ეგვიპტე, ლიბია, სირია, ერაყი და ასე შემდეგ. ჩვენ აი ამ მოვლენების ეპიცენტრში ვართ და შესაბამისად გვაქვს ფუნქცია. რას ემყარება ესა? როცა ყველას წინააღმდეგია, საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა რეგიონში, რომელსაც ყველასთან პოზიტიური დადებითი მეგობრული ურთიერთობა აქვს. შემიძლია ჩამოგითვალოთ, ეს არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, ირანი, თურქეთი, სირია, ერაყი, საუდის არაბეთი და ასე შემდეგ.
რუსეთის გარეთა.
ხო, მაგრამ ჩვენ ახლა ახლო აღმოსავლეთზე ვლაპარაკობთ და რუსეთი იძულებულია და მომავალშიც იძულებული იქნება გახდეს ამ პროცესების მონაწილე. აი ასეთ სიტუაციაში, როცა მიდის ომი, მაგრამ არ არსებობს ფრონტის ხაზი, როცა ყველას წინააღმდეგია, როცა ამ ომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღი ტერორიზმი გამოყენებულია მასობრივად, ხომ, საქართველოს აქვს შესაძლებლობა იყოს არა მარტო მშვიდობის ინიციატორი, არამედ მასპინძელიც კი. ამაში ვხედავ ჩვენ საგარეო ფუნქციას. ჩვენ თუ სწორად არ დავასაქმეთ საგარეო სფეროში ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ვერ დავასაქმეთ საშინაო სფეროში ჩვენს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას არ ექნება გარანტიები უსაფრთხოებისა. აი დაახლოებით ასე თუ დეტალები გვაინტერესებს შეგვიძლია გავაკეთოთ.
უფრო სხვაგვარად ხდება ხოლმე რუსეთი გვერდზე დაგვრჩა და მინდა უცებლად რომ ბრძანოთ ამაზეც, რადგან ზირითად ხაზად გაზდევს ამ წინასარჩევნო პროცესს, აი დასავლეთი თუ რუსეთი.
არა, ნუ ასეთი არჩევანი.
ეს შექმნილი, ასე ვთქვათ, ნუ ასე ხდება და დავიწროება, მოდით ასე ვიტყვი, გამარტივება იმისთვის, რომ რაღაც გზავნილები ალბათ უფრო ადვილი იყოს, ან ადვილია თავისთავად და თქვენ მინდა რომ ბრძანოთ თქვენი, გამოკვეთოთ უფრო თქვენი პარტიის პოზიცია.
ძალიან ადვილია ეს პოზიცია, საერთოდ ასეთი არჩევანი ხელოვნურია. ქართველმა ერმა ეს არჩევანი 2000 წლის წინ გააკეთა და ეს არჩევანი არ შეცვლილა არასდროს, ხო? გულისხმობ ფარნავაზიდან დაწყებული, როცა ის რომს ესტუმრა და დიდი მიღება გაუმართეს დავით აღმაშენებელმა, როგორც გუბასანიკიძე ამბობს, ბეჭედი დაასვა ამერჩენას. რა თქმა უნდა, საქართველო იყო და დღესაც არის და არასდროს არ გამოაქიდან იყო, დღესაც არის ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი, გეოგრაფია თუ კარგად ვიცით, არა? ამიტომ არჩევანი გაკეთებულია ჩვენი წინაპრების მიერ, ეროვნული ფორუმი ამ არჩევანის შეცვლას არაპირებს და მე ვფიქრობ საქართველოს არასდროს არ შეცვლის ამ არჩევანს, ასე რომ აქ ძალიან მარტივად არ საქმე. რუსეთი ყოველთვის იყო დამპყრობელი საქართველოსთვის. მიუხედავად იმისა, მასთან ხელშეკრულებები ჰქონდა გაფორმებული თუ არა. დღეს პოლიტიკა გრძელდება, თუმცა სწორი საგარეო ორიენტირების არჩევის პირობებში და უფრო მთავარია სწორი საგარეო ფუნქციის შეძენის პირობებში, რა თქმა უნდა, რუსეთი გახდება ამ გლობალური პროცესის მონაწილე, ის თავიდან ვერ აიცილებს და რუსეთს ანგარიშს გაუწევს, რა თქმა უნდა, მთელი მსოფლიოს. ასე რომ საკითხი ასე დგას: რუსეთი როგორც დესტაბილიზაციის მთავარი ფაქტორი, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი მსოფლიოში, შეიძლება თუ არა ვაქციოთ
სტაბილიზაციის ფაქტორად?
იახ,
მთავარ ფაქტორად თუ
ერთ-ერთ ფაქტორად, ხო? ეს არის ურთულესი ამოცანა, თუმცა ამის ნიშნები უკვე არსებობს. თუ დააკვირდებით საერთაშორისო მოვლენებს, რომლებიც დღეს მიმდინარეობს, ძალიან მარტივად მინდა ვთქვა, პუტინი ხვეწება და მელაპარაკეთ.
რევას შავიშვილი ჩვენი სტუმარი, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი გახლავთ 26 მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში და ბატონო რევას, მინდა ეკონომიკაზე გადავიდეთ და მესმის ასევე ყველაფერს ვერ ვიტყვით თქვენი პროგრამიდან, თუმცა რა არის ის, რასაც თვლით ყველაზე მნიშვნელოვნად მყისიერ ნაბიჯად ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისთვის?
მყისიერი ნაბიჯები ეკონომიკაში არაფერს არ იძლევა.
გადაწყვეტილება ხომ შეიძლება იყოს და შედეგი, რა თქმა უნდა,
უმთავრესი საკითხი ახლა ეს არის პროგრამული ბიუჯეტირების მეთოდი და მე გეტყვით რას გულისხმობს ფორუმი ამაში. ქვეყანას დღემდე არ აქვს თავის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, როგორც მთლიანად ქვეყნის, ისე ცალკეული დარგების და ცხოვრების სხვადასხვა სფეროების მიხედვით. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ არ ვიცით, როგორი ქვეყანა გვინდა 20 წლის მერე, 10 წლის მერე, 5 წლის მერე, თუნდაც 1 წლის მერე, არ ვიცით, არავის არ უთქვამს, არ არსებობს არავითარი ცხადი ნიშნულები, საიდგენ მივდივართ, ინდიკატორები არ არსებობს, ხო? ეს გეგმა შესამუშავებელია და ეს არ არის ერთი პარტიის საქმე, ეს მთელი ერის საქმეა, მისი ინტელექტუალური რესურსით თუ გნებავთ ეროვნული ენერგიის მოკრების საქმე გახლავთ. ფორუმას სადა ამ საქმის წამოწყება, აი ამ პროგრამის სახით, თუმცა ამაზე ჩვენ დიდი ხანია ვლაპარაკობთ. რას ნიშნავს ესა? უნდა განისაზღვროს ყველა სფეროში ცხადი ორიენტირების, საიდან მივდივართ და ბიუჯეტი უნდა იყოს ერთწლიანი ასახვა ამ გეგმისა. ეს გეგმა უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა, განვითარების გეგმა. ცხადია, რომ დროის გავლის მიხედვით ის მუდმივად განახლებადი იქნება, მაგრამ ჩვენთან ასე ხდება, ხო? მოდის მინისტრი ახალ გეგმას წერს, ერთი წლის მერე მიდის, მოდის ახალი მინისტრი, რომელიც ხელახლა იწყებს საქმის კეთებას. სინამდვილეში ჩვენ ერთ ადგილზე ვდგავართ, რაც იმას ნიშნავს პოლიტიკაში, რომ უკან და უკან მივდივართ. ეს ეხება განათლების სისტემას, ეს ეხება სოფლის მეურნეობას, ეკონომიკის ნებისმიერ და თუ გნებავთ თავდაცვის დარგსაც კი გნებავთ, დავასუსტებთ. მაგალითად ნატოში გვინდა, ხო? არის თუ არა ჩვენი არმია ნატოსთან თავსებადი? თუ დღეს არ არის, რა პერიოდი სჭირდება ამისთვის? და როცა ეს პერიოდი გაივლის, ხო, ნატოსთან თავსებადობა წინ წაიწევს ხომ? ესე იგი ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის პერიოდიც და უფრო მეტი დავძლიოთ და ასე შემდეგ აი იმ განსაზღვრულ პერიოდში რომლისთვისაც გეგმას გავწევთ. პროგრამული ბიუჯეტირება სტრუქტურებს ცვლის, სახელმწიფო სტრუქტურებს. დღეს როგორ არის? არის მინისტრი, მოადგილეები, დეპარტამენტები, მოადგილეები, სამმართველოები, ოღონდ პასუხისგებლობა არ არის ვინ რას აკეთებს. არავინ არის. უნდა იყოს ასე. მინისტრი, მოადგილე პროგრამის და სტრატეგიული გეგმის შემუშავების დარგში შესაბამისი სტრუქტურით, მოადგილე ამ სტრატეგიული გეგმის აღსრულების დარგში და ასე შემდეგ. ცხადია საფინანსო სტრუქტურა, იურიდიული განყოფილება, დეპარტამენტი იქნება როგორც იყო. აი ასეთი სტრუქტურა, ასეთი სტრუქტურა ვერიტანს ეგრეთ წოდებულ ყავის მსმელებს სახელმწიფო სტრუქტურებში, როცა ხუთი კაცი ასრულებს თითქოს ერთის საქმეს და საერთოდ არაფერი არ კეთდება, ხო? გაწერილი იქნება პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ სხვანაირად არ იქნება, გაწერილი იქნება სპეციალობები, რომელიც საჭიროა და ამ სპეციალობების შესაბამისი კვალიფიკაციები. ასე რომ სახელმწიფო მოწყობა იცვლება, თუ ჩვენ გადავდივართ აი ესეთ მეთოდოლოგიაზე. მთელი მსოფლიო ასე ცხოვრობს, საქართველო და რუსეთი, მე მგონი, ორი ქვეყანაა მხოლოდ მსოფლიოში დარჩენილი, რომელსაც ეს განხორციელებული არ აქვს. ეს ერთი მთავარი საკითხი. თუმცა ჩვენ გვაქვს ფართო გეგმა მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისა, ეგრეთ წოდებული სტარტაპები და ამისთვის ჩვენ 350 მილიონი ლარი მოვიძიეთ ბიუჯეტში. საქმე ის არის, რომ ეგრეთ წოდებული საპარტნიორო ფონდი სინამდვილეში საბიუჯეტო თანხებს ბიუჯეტის კუთვნილ და არ შესულ თანხებს ხარჯავს. წინააღმდეგი არა ვარ, თუ ეს ფონდი გახდება ბიუჯეტის ნაწილი და ფონდად დარჩება. უბრალოდ ეს ყველაფერი დღეს ხდება პარლამენტის დამტკიცების გარეშე, ანუ ხალხის მხრიდან დამტკიცების გარეშე, მიმართულების განსაზღვრის გარეშე და ასე შემდეგ. სხვა თანხებიც არსებობს. ბოლო წლის განმავლობაში მარტო მომსახურებაზე სამთავრობო მანქანების 150 მილიონი ლარი დაიხარჯა და ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ეს კვირიკაშვილის სიტყვებია.
მაგრამ ყველას ხომ ვერ ჩამოსვამთ მანქანიდან?
არ ჩამოსვამთ ყველას, მაგრამ ნაწილი უნდა ჩამოსვა. დღეს სამართლოს უფროსი და მისი მოადგილის დონეზე ყველას მანქანა ემსახურება, ხო? გადავიდეთ მორიგე მანქანების სისტემაზე, როგორც არის მთელ მსოფლიოში, რა? ასე შემდეგ მანქანა არ არის.
მომჭირნეობის გარდა ბატონო რეზურა შეიძლება შემოსავალი.
ცოტა არის 150 მილიონი.
არა, ცოტა არ არის, მაგრამ.
ხო, და საპარტნიორო ამოცანა არის გეგმაზომიერი ხარჯვა ამ ფულისა. რა თქმა უნდა, ეკონომიკის განვითარების გარეშე ჩვენ დავრჩებით იმ დონეზე, რომ დონეზეც ვართ. ჩვენ გვაქვს სტარტაპების თემა მოგახსენეთ, დაახლოებით 5000 მცირე და საშუალო საწარმოს შექმნა შეიძლება საკონკურსო პრინციპით და ფინანსება 30-დან 50000 ლარამდე და ახლობით 5000 გამონდის ეს ყოველწლიურად, ხო? და მეორე, დიფერენცირებული საგადასახადო სისტემა არაპოპულარულია, თუმცა დასაბუთება არ აქვს. დემოგრაფიაზე დაფუძნებით და დემოგრაფიას მე მარტო მოსახლეობის რაოდენობას არ გულისხმობ, გულისხმობ ასაკობრივი ჭრილის განათლების ჭრილ სპეციალობების შემადგენლობას და ასე შემდეგ. მარტივად რომ თქვა, დაცლილია რეგიონები და არა მარტო იმიტომ, რომ იქ გაუსაძლისი ცხოვრების პირობა კლიმატური. არა, იქ გაუსაძლისია ცხოვრება, იმიტომ რომ ადამიანმა არ იცის რა უნდა აკეთოს და არ შესაძლებლობა არ აქვს. ყველა მოდის ქალაქში და ამას ლოგიკური გამართლება აქვს, ხომ? ინფრასტრუქტურა, ბაზარი, ბაზართან სიახლოვე და ასე შემდეგ.
თორე შეიძლება უფრო გაუსაძლისი იყოს.
ჩვენ გვეუბნებიან, რომ როგორ შეიძლება საგადასახადო სათბურების შექმნა. ბიზნესმენისთვის გადასახადი არ არის მარტო ხარჯი, ტრანსპორტირებაც ხარჯია, ხო, ბაზრის ძიებაც ხარჯია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ შევეცდებით გამოთანაბრება გავაკეთოთ თუ ჭეშმარიტად თანაბარი პირობები შეუქმნათ ბიზნესმენს, ხომ? იქ სადაც დაცლილია მოსახლეობა, ასაკობრივი ჭრილი არახელსაყრელი ამ დაბერებულია მოსახლეობა და ასე შემდეგ, შევეცდებით შევქმნათ ისეთი საგადასახადო გარემო, მინიმალური გადასახადი, თუნდაც ნულოვანი, რომ როგორმე იქ აი ამ ასეთი ხელშეწყობით შეიქმნას საწარმო და ბიუჯეტს არაფერი არ დააკვდება, იმიტომ რომ იქ მაინც არაფერი არ არის და 1%-საც რო იყიდეს, ან და მარტო საშემოსავლოს იქ დაქირავებული მშრომელი, ხომ? ესეც კი პლუსი არის ბიუჯეტისთვის. ეს მეორე მთავარი მიმართულება და ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა. გადაიხარა მსხვილი ბიზნესისკენ თანაფარდობა, იცით როგორია დღეს? იყო 2012 წლის 70% იმთლიანში და პროდუქტში მსხვილი ბიზნესი და 30 საშუალო და წვრილი პირიქით უნდა იყოს. და ეს ტენდენცია გაძლიერდა, ეხლა 80-ია მსხვილი ბიზნესი და 20 საშუალო და წვრილი. მე არა ვარ წინააღმდეგი, რა თქმა უნდა. მსხვილი ბიზნესის განვითარებას.
ამის შეცვლა შესაძლებელია.
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია.
რა გზით?
აი სწორედ იმ გზით, რომლითაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ხელი შეუწყოთ წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებას და თუ ეს სახელმწიფოს პრობლემაა, მაშინ სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს. მე ვთვლი, რომ სახელმწიფო პრობლემაა, რა თქმა უნდა, და პირველ ეტაპზე დაახლოებით 10 წელი მინიმუმ, ხო, სახელმწიფომ სერიოზული თანხები უნდა ჩადოს წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში, რომ ეს თანაფარდობა შეიცვალოს, რადგან სამუშაო ადგილების უდიდეს ნაწილს მთელ მსოფლიოში და საქართველოშიც ასე იქნება და არის დღესაც, ქმნის წვრილი და საშუალო ბიზნესი.
ვანორეზო, 5 წუთი გრჩება დასრულებამდე საუბრის დრო გაიქცა, ძალიან ძალიან საინტერესო საუბარია. მინდა აუცილებლად ბრძანოთ, რადგან ყველაზე პოპულარული წინასარჩევნო და არის ხოლმე და ყველაზე მეტი ინტერესსაც როგორც ჩანს იწვევს, რადგან ასე იქცევიან პარტიები, სოციალური დაპირებები.
ხო, სოციალური სფერო ძალიან ფართია და არ არის მარტო, მე ვიცი თქვენ რასაც გულის, არ არის მარტო პენსიები. ჩვენ გვაქვს ძალიან ცელი ჯანდაცვის პროგრამა, უნდა გითხრათ, რომ ქართული ოცნების ჯანდაცვის პროგრამა ძალიან კარგი იყო და ის ძირითადი ავტორი იყო ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი პერსონა, გიორგი ხეჩინაშვილი, ის საერთაშორისო მასშტაბის ექსპერტია. პროგრამა კარგი იყო, ონთ არ შესრულდა. შესრულდა ერთი ნაწილი მხოლოდ საყოველთაობის თვალსაზრისით, დაზღვევის თვალსაზრისით, მაგრამ თავი არ შესრულდა. პირველადი ჯანდაცვის საკითხები არ გაკეთდა, ანუ არა გვაქვს ჩვენ, ესე იგი, ქალაქებში მეტნაკლებად ოჯახის ექიმი იკიდებს ფეხს, მაგრამ სოფლებში ამბულატორიული მომსახურება რას იწვევს ესა? თან ეს არც ისე ძვირი იყო. ჩვენი გათვლებით 50 მილიონი ევრო, საერთაშორისო ექსპერტებიც მონაწილეობდნენ ამ პროგრამის შემუშავებაში, 50 მილიონი ევრო ყოფნის აბსოლუტურად გადაფარვას მთელი საქართველოსი ამბულატორული სქელით და ამბულატორების სისტემით და სატრანსპორტო ქსელით, ანუ დაკავშირებით სოფლისა, მათ შორის შორეული სოფლებისა, რაიონულ ცენტრებთან, სტაციონარებთან და ასე შემდეგ. მარტივ მაგალითს მოვიყვან. ხო, არის ფილტვების ანთებით ბავშვები შევიდნენ, თქონდა ეს მაგალითი. 4 დღე იხდის სახელმწიფო, არ იკურნება 4 დღეში ფილტვები ეცალება, უნდა გამოწერო, მერე ხელმეორე შეყვანა დაგვჭირდა თხოვნი და ასე შემდეგ. და შეიძლება არ მიიყვანო, სოფელში ექიმია, წამლები არსებობს, ნემს გაუკეთებ და ფილტვების ანთება გაცივდა ბავშვი, არ უნდა მიიყვანო, ხო? სამჯერ ნაკლები დაეხარჯებათ ფული აი იმ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში და იმის 1 მილიარდით გააკეთებდნენ ამბულატორიულ მომსახურებას, ანუ პირველად ჯანდაცვას. ანუ ჩვენთვის მთავარი არის საყოველთაობა, ხელმისაწვდომობა და ხარისხი. მთლიანად გაწერილია ჩვენს პროგრამაში ეს და
ბანორეზო, და პენსიის რაოდენობას თქვენ არ ახსენებთ?
არ ვახსენებთ, იმიტომ რომ ჩვენ პენსიას ვაბამთ საშუალო ხელფასზე. რა არის საშუალო ხელფასზე?
ეს არის გარემოს დაცვის წინა მოვასწროთ.
რა არის საშუალო ხელფასზე? ეს არის ის, რასაც ჩვენ ჭამთ და ვცდილობ წამალი ვიყიდოთ და ასე შემდეგ. პენსიონერისთვისაც ეს არის. ჩვენ თქვით, რომ დავამთავროთ პოლიტიკური სპეკულაციები და ყოველწლიურად ქვეყნდება წლის ბოლოს საშუალო ხელფასი დაკირავებული შრომებლებისა, მაგალითად 2014-ში ეს იყო 818 ლარი და 2015-ში ეხლა გამოქვეყნდა 870 ლარი და პირველ ნახევარში 926 ლარი. პირველ 2016 25%. საიდან ვიღებთ ამ 25%-ს?
საშუალო ხელფასით 25%.
კი, მაგრამ საიდან? რატომ 25 და არა ეს და 26? არ გამოვა ამ მეთოდიკით არც 26, არც 27, არც 22. იმიტომ რომ საშუალო ქართული ოჯახი ავიღეთ, რა არის ესა? დედა, მამა და ორი ბავშვი, დედა უვლის ბავშვებს და უკეთეს შემთხვევაში მამა მუშაობს. მაშინ ოჯახის თითოეულ წელზე მოდის ოჯახის შემოსავლის, ანუ მამის ხელფასის 25%, საშუალო ხელფასის 25%-ს თავაზობ პენსიონერებს გარანტირებულად. მაშინ როდესაც ამ ოჯახის წევრებს ეს გარანტირებული არ აქვს, იმიტომ რომ მამამ თუ სამუშაო დაკარგა, არაფერი არ იქნება. პენსიონერებს ექნება. მიბმული იქნება სამუდამოდ ასე, ვითარდება ეკონომიკა, იზრდება საშუალო ხელფასი, იზრდება პენსიონერის ხელფასი.
აღარ არის საჭირო მოგონებაც?
აღარ არის საჭირო ყვირილი 300, 500, 1000, 2000.
ბანორეზო და მინდა აუცილებლად ბრძანოთ, მართალი ცოტა დრო დაგვრჩა წუთი, მაგრამ გარემოს დაცვაზე მინდა თქვენი პოზიცია მოკლედ.
პრობლემა ჩვენი გვაქვს უამრავი საერთაშორისო ვალდებულება. ცნობები, რომელიც შესაძლებელია და კარგია რომ გვაქვს, იმიტომ რომ გარემო მარტო შენი ქვეყნის საზღვრებში არ ჩაიკეტება, ხო?
არა,
მსოფლიო მოვლენა, იცით პარიზის შეთანხმება, რომელმაც შეცვალა ადრე კიოტოს შეთანხმება არსებობდა იმის სანაცვლოდ, მთელი მსოფლიო ჩვენ ხელს ვაწერთ. ამაზე პრობლემა რა გვაქვს? დაკვირვების მონიტორინგის სისტემა პრაქტიკულად არ არსებობს საქართველოში. 4 პუნქტი არის, რომელიც ჰაერის სისუფთავეზე ლაპარაკობს. წყლის სისტემა არასწორი ადმინისტრირება. ჩვენ გვაქვს ადმინისტრაციული დაყოფა აუზებისა, ანუ რაიონი მართავს, ნუ რეგიონალური სამსახურებია სინამდვილეში, უნდა გადავიდეთ ეგრეთ წოდებულ საუზო სისტემას. ჩვენ გვაქვს მოძველებული მიწის კოდექსი, რომელიც გასაახლებელია. ჩვენ არ წყისმოვლით სამუშაოებს არ ვაწარმოებ დიდი ხანია და ასე შემდეგ. ძალიან ვრცელი პროგრამაა გარემოს დაცვითი ეროვნული ფორუმის და მინდა ვთქვა, რომ ნინო ჩხობაძე დაგვეხმარა ძალიან აქტიურად, ის ჩვენი მეგობარია და მასთან ერთად შევიმუშავეთ ეს პროგრამა.
ამოიწურა დრო განკუთვნილი ამ ეთერში რევას შავიშვილს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საუბრისთვის.